Frú forseti, ég vil bara árétta það sem ég sagði við áðan að ég held að sé ástæð til þess að leggja upp úr öryggi sjómanna og það sé ekki sett að það svo strangar reglur að bátar get ekki lagt upp í annarri höfn ef að nauðsyn krefur. Nú sjálfsagt mun þá farið yfir ef einhver álita mál í þessu efni, þá er sjálfsagt að fara yfir þau hveða nánar á þau í reglugerð. Nú varðandi karfan, þá bara ítreka þess að sagði á þannig, mér er kunnutt þessu álitaefni sem háttur til þingmaður við gaði hér og þau voru rætt mjög ítalega einmitt í síðastliðu sumar og þegar að hliðstætt grein var lögð fram þá í því frumvarpið þá var lagt fram og þá var, má segja, þessari grein ítt út á borðinu og menn reyndi að kanna fleiri hliðar á málunni svo háttur til þingmaður myndist á. Nú, eftir það hefur verið skoðað og svo að segja, ég vísa til tillögu þessara nefndar þessara aðila sem að fór yfir málið, þá var það mat þessa hóps að hálfu Hárásson og stofna Landssambands íslenskra útvegsmanna og ráðuneytisins að þetta veri ekki hægt á annan veg. Nú, það má bara vel vera og alveg sjálfsagt að háttvirt sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd fari bara yfir þessi atriði aftur og fáið þá inn þau sjónarmið sem háttvirtur þingmaður er að nefna. Ég virði þau á margan hátt en bendi aftur á hvað þessi fagaðilar og þeir sem eru þarna eiga hluta máli eins og Landssambands íslenskra útvegsmanna hafa bent á að þetta verða að vera með þeim hætti. En ég er bara alveg sjálfsagt að nefndin fari yfir þessi atriði eins og önnur sem hún mun gera í við að fara yfir þetta frumvarp.
Háttvirtur fyrsti þingmaður